Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
Dobar dan. U osmini finala teniskog mastersa u Monte Carlo naš Laslo Đere poražen je protiv trećeg sa ATP liste Grka Stefanosa Cicipasa sa 2-0, po setovima 7-5, 7-6. Muška rukometna reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u prvom susretu baraža za plasman na šampionat sveta Sloveniju sa 34-31 u Celju. Srpskoj košarkašici Nataši Kovačević uručen nacionalni orden Francuske za zasluge. Krajem juna u Mađarskoj će se održati svetsko prvenstvo za vaterpoliste, sada znamo i rivale, pa je tim povodom gost sportskog žurnala selektor Srbije Dejan Savić. Posle revanš mečeva u četvrtfinalu Lige Evrope i Lige konferencije bit će poznato kojih osam ekipa će u završnicu dva takmičenja. Naš fudbaler Aleksandar Mitrović ušao u uži izbor za igrača sezone u engleskom championshipu, saopšteno iz ove lige. Srpski teniser Laslo Đere poražen je u osmini finala turnira u Monte Carlo od grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa. Bilo je 2-0 u setovima 7-5, 7-6. Đere igrao odlično protiv Cicipasa, uspeo da ga namuči, ali nažalost ne i da ga pobedi. Grh je u ključnim momentima imao više koncentracije, bio bolji i imao nešto više sreće. On je iskoristio svoje iskustvo, osvajao najvažnije poene i zasluženo slavio posle sat vremena i 54 minuta tenisa.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, aktuelni svetski prvak, prve dve utakmice na šampionatu sveta igraće u holandskom Arnemu, a preostala tri u poljskom Lođu, saopštila je Međunarodna odbojkaška federacija. Srbija će igrati protiv Kanade i Bugarske, a u Lođu protiv Nemačke, Kazahstana i Sjedinjenih Američkih Država. A muška rukometna reprezentacija Srbije savladala je u prvom susretu baraža za plasman na šampionat sveta Sloveniju sa 34-31 sinoć u Celju. Pobeda je jako važna jer je na taj način Srbija stekla veliku prednost pred revanš utakmicu u Kragujevcu, kaže naš reprezentativac Petar Đorđić.
Jeste, kao što sam već rekao, ja stvarno posle utakmice jako sam ponosan na našu ekipu, na nas, na reprezentaciju. Za mene je bilo najbitnije i taj osjećaj stvarno od prvog minuta da smo svi stajali kao jedan, to je bilo nevjerovatno, ta emocija, ta disciplina, to zajedništvo, stvarno od prvog minuta do zadnjih 60. I ja kad sam to osjetio, znao sam da ne možemo da izgubimo, koliko god je teško, koliko god da je jako, jako kvalitetna ova reprezentacija Slovenije i pogotovo ovdje u Celju, jednostavno znao sam da ćemo da dobijemo ako tako budemo izgledali 60 minuta i na kraju skupaj. Naravno, mi imamo isto dosta kvaliteta, isto kao i oni, ali jednostavno ovakve utakmice koje su 50-50 i tako dve odlične reprezentacije, ja mislim da na kraju upravo to i pobedi, ti mali detalji, ta disciplina, to zajedništvo, ta vera, tako da jako sam srećan što smo mi to danas uspjeli, isto tako sad moramo i u Kragujevcu da uradimo, što neće biti nikako lakše, nego čak i teže, jer sada oni znaju da moraju, a na nama je da pokažemo da to možemo.
Revanš utakmica Srbija-Slovenija je u subotu 16. aprila od 18 časova u hali Jezero u Kragujevcu, a svetsko prvenstvo za rukometaše održat će se u januaru mesecu 2023. godine.
Sportski žurnal Beograd 1.
U minutima koji slede još malo ćemo govoriti o žrebu za svetsko prvenstvo od 18. do 3. jula u Mađarskoj prestonici, reč je o vaterpolo sportu. Znamo već da će voljom žreba naši najbolji vaterpolisti igrati u grupi gde su još Australija, Sjedinjene Američke Države i Kazahstan. I nama je veliko zadovoljstvo i čast da o ovoj temi razgovaramo sa selektorom Srbije Dejanom Savićem. Dobrodošli na talas Radio Beograda i dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, Dejane, reklo bi se Australija, Sjedinjene Američke Države, Kazahstan nisu loši protivnici, međutim, moramo da kažemo ipak da će to biti jedna tvrda, teška grupa.
Pa kako da vam kažem, zanimljivi protivnici na tri različita protivnika, tri različita kontinenta. Kazahstan ne može da ima ulogu favorita. Što se tiče Australije, oni će da budu jedna velika nepoznanica, jer oni su promenili celokupni tim bukvalno posle olimpijskih igara u Tokiju, dok Sjedinjene Američke Države sigurno da su jedni od favorita za osvajanje čak medalje, jer oni su svojom mladošću i pre svega igrom to dokazali na olimpijskim igrama u Tokiju. Sa druge strane, mi ćemo, verovali ne, iako smo zajedno u grupi sa njihovim trenerom Dejanom Udovičićem, s kojim imamo izuzetnu saradnju, trenirat ćemo zajedno u Beogradu bukvalno pred početak svjetskog prvenstva, iako igramo prvu utakmicu sa njima, tako da ćemo u suštini njih i da upoznamo i da znamo. Ja lično kao trener vaterpolo reprezentacije nikad nisam voleo laku grupu, zbog toga što uvijek je bitno gledati malo dalje, a to moramo da budemo otvoreni ka četvrtfinalu gde nas čekaju Grčka, to jest Hrvatska. To su, da kažemo, neke stvari. Jednostavno mislim da ćemo biti pripremljeni. I iako imat ćemo šestoricu ili sedmoricu kandidata za reprezentaciju koji će igrati na velikom Final 8 Lige šampiona u Beogradu, i mislim da oni u nekom svom ritmu neće biti, da kažemo, pripremljeni, a opet s druge strane u tih dve sedmice gledat ćemo moj stručni štab i ja da ih pre svega osvežimo i samim tim na takav način da idu na svjetsko prvenstvo.
Da, rekli ste, Sjedinjene Američke Države gostovaće na našem terenu, praktično zajedno ćemo obavljati te završne finalne pripreme za svetsko prvenstvo, bit će nam sparing partneri, i nekako Amerikanci, također i Australija, uvek su prilično nezgodni rivali kada je reč o tom startnom takmičenju u grupama na velikim nadmetanjima. Međutim, kasnije... Da, umeju da budu, i nama su nekako uvek umeli da zadaju probleme.
Apsolutno se slažem. Mislim, gledajući kroz istoriju ili da kažemo tradicionalno neugodni protivnik za Srbiju, s druge strane, Australiju ću morati stvarno nekako da nađem, jer mi je jedna nepoznanica, i mislim da ta grupa u suštini, bitno je samo ono što sledi, kao što sam rekao. Nije bitno da li ćemo biti prvi ili drugi, ne samo zbog toga što ako si prvi preskačeš osminu finala, mislim da je u osmini finala isto lakši protivnik, jer je na grupu, idemo na grupu da je Italija, Španija, to jest, ako se ne varam, Kanada, to jest
Južna Afrika, da.
Ali u suštini četvrtfinale, to je najriskantnije.
Govorili smo o Amerikancima, Australijancima. Bilo je čak nekih velikih takmičenja i nokaut utakmica, kada se sećamo da nam je Kazahstan zadavao prilično muka, naravno na kraju uvek naš tim slavio. Ono što još želim da vas pitam jeste da je Srbija imala veliku smenu generacija, ali svakako Srbija nije jedina kada je reč o dolasku nekih mladih, novih snaga. Rekla bih da je to bila situacija u svim velikim reprezentacijama, a ova 2022. godina čini mi se da je konačno jedna normalna takmičarska godina. Pa kakve informacije imate, kakvi su drugi timovi, kako će se odvijati, ko je favorit osim nas?
Mislim da i dalje tu velika osmorka plus Sjedine Američke Države. Istina je da je Srbija na neki način sa novim timom koji je u suštini pravljen i uklapan baš za ovakvu situaciju i za sve ovo što se događa, znači takmičenja posle olimpijskih igara u Tokiju. Mislim da je Hrvatska tu isto reprezentacija koja je najviše kandidata promenila. Pitanje, naravno, pratit ćemo i Italijane koji isto moraju da promene 4-5 igrača. Zanimljiv će biti sastav Grčke, verovatno. Ono što je zanimljivo, male pomake, odnosno promene su imali Španci koji su nekoliko godina u samom vrhu svetskog vaterpola. Međutim, sigurno da prvi golman neće biti tu koji je barem 50% od njihove odbrane čini. To je zanimljivo što sam rekao, Sjedinjene Američke Države koje su jedne od favorita, najzad, da kažemo, posle dugi niz godina Amerika će da izbije u redosled favorita. Ne znam, zaboravio sam kod Mađari.
Mađari i Crnogorci.
Mađari koji imaju sigurno dosta toga da pruže. Crna Gora će da bude zanimljiva zato što možda posle dugi niz godina neće biti trojice starijih igrača, ali oni su već uklopili mlad tim sa kojim su izašli u Tokiju 2021. I sigurno da levoruki igrač koji fali, Đuro Radović, može sigurno da doprinese timu. I mislim da to su, što sam rekao, sve reprezentacije koje sam uveren da će da budu u 8-9, odnosno da se bore za medalju.
Da, i evo još na kraju, kada je reč o velikim takmičenjima, da li je to evropsko, svetsko prvenstvo, nekako uvek osim Srbije domaćini su imali velikih problema da osvoje zlatnu medalju. Mađari to zaista žarko žele. Odavno nisu bili na onom najvišem stepeniku pobedničkog postolja.
Pa ja ne mogu iskreno da se setim Mađari. Da li je to možda Barcelona 2013. ili tako? Su Mađari bili svetski prvaci.
Jako dobro.
Tako da dobro, to je pre 9 godina. Kažem.
Da, bilo je mnogo takmičenja umeđu vremenu.
Da, sigurno da Mađari uvek predstavljaju opasnosti, da kažemo, ulogu favorita jer su na domaćem terenu. Možemo da pričamo o nekim drugim stvarima koje su zanimljive za ovo svetsko prvenstvo, to je da se prvi put igra u 4 ili 5 gradova.
Da.
Gde se kasnije četvrtfinale, polufinale i finale, u stvari borbe za medalju, slivaju u Budimpeštu. I ono što je zanimljivo, neće se igrati u čuvenoj kocki, nego stvarno u svetskom hramu vaterpola, opet na Margitcigetu, na čuvenom bazenu Alfred Hajoš. I šta je još jedna zanimljivost možda za vaše slušalce, je to da u grupama će se igrati u zatvorenim bazenima, a u doigravanju četvrtfinale, polufinale i za medalju će se igrati na otvorenom bazenu, što će sigurno predstavljati mnogima problem, ali kao i uvek, one ko se prvi prilagodi, taj će biti šampion.
Da, interesantno. Srbija će igrati još i to, da kažemo, u Segedinu. Dakle, možemo da očekujemo i veći broj naših navijača.
Ja se nadam, zato što u Segedinu je reprezentacija Srbije i Mađarske odigrala zvaničnu utakmicu baš prošle godine u februaru mesecu, gde se otvorio veliki kompleks sa neverovatnim bazenom i mislim da to svako treba da vidi i da uživa, pre svega normalno, u igrama Srbije, a sa druge strane takvom divnom objektu. koji očekujemo da ćemo i mi, nadam se, u skorije budućnosti dobiti, pa makar to bio i Beograd.
Da. Bene, hvala najlepše na ovom razgovoru. Naravno, radujemo se kada god naši vaterpolisti igraju na velikim takmičenjima, zato što znamo da ulaze u borbu za najviši plasman i da se uvek borite za zlatnu medalju, ali takođe i znamo da je nikada niste lako osvojili, iako ste uvek najveći favorite, rekla bih, zadnjih, ajde da kažemo, deceniju. Hvala na ovom razgovoru, srećan rad, pa još ćemo se viđati i čuti. Hvala najlepše.
Hvala i vama, veliki pozdrav svima.
Bio ovo selektor vaterpolo reprezentacije Srbije, Dejan Savić.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Najbolji srpski strelci nadmeću se na svetskom kupu u Rio de Janeiro. Danas su kvalifikacije u gađanju malokalibarskom puškom iz Trostava. Učestvovaće Milenko Sebić, Milutin Stefanović i Lazar Kovačević. Juče je bio slobodan dan, iskoristili su ga na zaista divan način. Oni su bili gosti legendarnog srpskog fudbalera Dejana Petkovića Ramba, koji i dalje živi i radi u Brazilu kao trener i sportski komentator.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans. Eko.
161. večiti fudbalski derbi. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu između Crvene zvezde i Partizana. Derbi play-off za titulu. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče. Subota 16. april od 18 časova. Radio Beograd, prvi program.
Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
Bivšoj srpskoj košarkašici Nataši Kovačević uručen je nacionalni orden Francuske za zasluge. Na svečanosti u francuskoj ambasadi u Beogradu bio je naš Miloš Panić.
Orden zasluga uz legiju časti jedan je od dva najveća nacionalna priznanja Francuske. Cilj je da nagradi bilo civilne ili vojne zasluge, a uspostavio ga je 1863. godine Charles de Gaulle. Nataši Kovačević Stojaković orden je danas u ambasadi Francuske dodelila njegova ekscelencija Pierre Košar. Slušamo prevod njegovog govora.
Znam da nekad kažete da je Francuska vaša druga domovina i vi ste od sad velika ambasadorka francusko-srpskog prijateljstva. Ovo prijateljstvo živi već vekovima i prevazilazi najteže iskušenja zahvaljujući osobama koje ga kao vi održavaju svojim primerom, svojim angažovanjem i svojom odanošću. I kako se prijateljstvo gradi kroz zajednička sećanja, vi ste pokrenuli podizanje spomenika na Kalemegdanu Henri Elu, igraču francuske košarkaške reprezentacije posle Drugog svetskog rata, koji je potom postao trener prve jugoslovenske reprezentacije u periodu 1948-1950. krunisanog svetskog šampiona. Gospođo Nataša Kovačević-Stojaković, zbog vašeg izuzetnog životnog puta i vašeg doprinosa francusko-srpskom prijateljstvu, srećan sam i čast mi je što ću vam predati ovo visoko odlikovanje. Nataša Kovačević, u ime predsjednika Republike proglašavam vas vitezom nacionalnog reda za zasluge.
Nataša Kovačević-Stojaković je posle odlikovanja izjavila da je njen orden predmet utemeljivanja još boljih francusko-srpskih odnosa u budućnosti.
Ne postoje reči kojim bih opisala osjećanje duboke počastvovanosti, zahvalnosti, ali i ponosa koji sam osetila kada me ambasada Francuske obavestila da sam dobitnik ovog odlikovanja. Ovo priznanje svakako oslikava dubinu i razgranatost srpsko-francuskih odnosa, a uverena sam da će se vekovno prijateljstvo i bliskost naša dva naroda nesmetano razvijeti u budućnosti. Današnji orden, koji mi je dodeljen ukazom francuskog predsednika, posmatram i idealistički. Viteški kodeksi, ponekad zaboravljeni u moru površnosti, danas imaju veću vrednost nego ikada. Dok se suočavamo sa svetskim krizama, upravo solidarnost, saosećanje i prijateljstvo postaju sve važniji. I dok je svet na testu, dok se i sami borimo protiv nekih ličnih izazova, shvatamo da jedino zajedno možemo savladati sve prepreke. Hvala vam. Merci.
Posle povrede i gubitka noge u saobraćajnoj nesreći na putu za Mađarsku 2014. godine, Košarkaški savez Srbije stupio u kontakt sa francuskom ambasadom, uz čiju pomoć je Nataša Kovačević-Stojaković dobila protezu. Prve korake posle nesreće napravila je baš u Parizu, što joj je sa ovim gradom i Francuskom napravilo neraskidivu vezu, pa je na njenu inicijativu na Kalemegdanu postavljen spomenik francuskom treneru i jednom od utemeljivača srpske košarke Henri Helu. Inače, 2016. godine osnovana je fondacija Nataša Kovačević, koja prati mlade sportiste sa poteškoćama, promoviše njihove uspehe i bori se za prava žena u sportu.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Na redu je fudbalski blok. Posle dvodnevnih okršaja u Ligi šampiona, plasman u polufinale ostvarili su Real Madrid, Villarreal, Manchester City i Liverpool. A već večeras pratimo revanš četvrtfinalne mečeve u Ligi Evrope i Ligi konferencija. O svemu tome sa poznatim fudbalskim stručnjakom Zoranom Milinkovićem razgovara Dejan Bulajić.
Dobar dan, Zorane.
Dobar dan, pozdrav svim vašim slušateljima.
Verujem da ste s posebnom pažnjom propratili ono što se događalo u minule dve večeri na sceni Lige šampiona.
Jesam, ovo je svojevrsno uzbuđenje donosi mečevi Lige šampiona.
Šta je po vama bilo najveće iznenađenje, a bilo ih je li to neočekivana eliminacija Bajerna iz Minhena ili možda nešto drugo?
Pa sigurno da je Villarreal obeležio, da kažem, ovo kolo svojim plasmanom u polufinale Lige šampiona. Drugi rezultati su manje više očekivani, ali kažem, Villarreal sigurno za svaki respekt.
Da li je ono što je učinio Villarreal pouka za mnoge, uslovno rečeno, manje klubove, klubove koji dolaze iz netoliko afirmisanih sredina sa neuporedivo manjim budžetom?
Pa na neki način jeste, sjajan posao radi Unai Emery, ali jaka je konkurencija i iz toga ishodi da uvijek dođemo na tu temu budžeta koji ipak dosta toga diktira. I godinama unazad polufinalisti i finalisti su ipak ekipe, da kažemo, najbogatije i ekipe koje imaju dakle mogućnost da kupuju gotovo sve što požele na tržištu. Šta se dešava sa Villarrealom? Imaju sjajnog trenera koji već u kontinuitetu radi tamo i oni idu jednim težim putem, ali pokazuju da može. Nemaju svi klubovi tako strpljenja, nemaju svi klubovi to predeljenje da ipak sačekaju taj rezultat i da daju treneru kontinuitet i samim tim i svojim igračima. Dakle, s jedne strane strpljenje, to je ono što ima Villarreal, s druge strane bogati koji mogu jako dobro da kupuju.
Zorane, jeste li očekivali u samoj završnici Lige šampiona dva španska i dva engleska tima?
Jesam, jer oni su godinama tu prisutni, možda iznenađenje, jer da nema, da kažemo, Paris Saint-Germaina koji pripada toj eliti. Naravno, Bayern München možda na neki način je podbacio, svi su više očekivali od njih, manje više, a možemo da kažemo, očekivali.
Već večeras očekuju nas nova uzbuđenja, pred nama su utakmice Evropa lige i Lige konferencije. Evropa liga donosi neke mečeve koje bismo slobodno mogli svrstati u Ligu šampiona. Gledat ćemo duele između Barcelone i Eintrachta, Atalante i Leipciga, Liona i West Hema. i Rangersa i Brage. Zanimljiv odnos imamo iz prvih utakmica, čak u tri meča rezultat je bio 1-1, samo je Braga pobedila Rangers na svom terenu sa 1-0. Kome dajete veće izglede večeras?
Pa tri utakmice vrlo neizvesne koje su završile nerešeno, da bi ste sami rekli, govori u prilog činjenici da će biti vrlo interesantno to ispratiti večeras, ali ja mislim da onako u blagoj prednosti, da će ta prednost možemo da damo domaćinima ovih mečeva.
Znači očekujete Barcelonu, Atalantu, Lyon u polufinalu, dok će u duelu između Rangersa i Brage biti sve otvoreno do samog kraja?
Biće otvoreno sigurno, ali biće i svima nama interesantno da vidimo Barcelonu koja se polako i sigurno vraća na svoj put slave. Sigurno da bi ulazak u polufinale Lige Evrope za njih ove godine, ove takmičarske sezone, ipak značilo to da su na putu oporavka. Za Atalantu to očekujemo. Atalanta je jedan sjajan tim koji igra u kontinuitetu. Biće neizvesno vidjeti šta će doneti ovaj meč Rangersa i Brage, ono krajnje neizvesno.
Zorane, zahvaljujem vam se što ste bili gost Radio Beograda na ovaj način. S pažnjom pratimo i večeras fudbala i ono što se dešava na domaćoj sceni gde ste vi ponovo prisutni. Zahvaljujem vam se i veliki pozdrav.
Pozdrav i vama i svim vašim slušalcima, bilo mi veliko zadovoljstvo.
Par minuta posvetit ćemo aktuelnostima iz srpskog superligaškog fudbala. Dejan Đurđević više nije trener Kolubare iz Lazarevca. Uprava kluba kaže da je on svojim radom ostavio dubok trag, a podsjećamo da je Kolubara bila blizu play-offa. Slušamo trenera Đurđevića.
Meni je bila velika čast i zadovoljstvo da radim u gradu u kome sam rođen, gde sam sve fudbalske korake prve počeo do seniorske konkurencije, gde mi je pokojni otac preko 20 godina bio generalni sekretar, brat rođeni, pokojni nažalost, legenda kluba koji je odigrao među najviše utakmica u istoriji Kolubare, i na kraju sam ja kao igrač dobio priliku da budem i trener. Kada sam došao, mi smo postavili svoje ciljeve i od prvog trenutka do jučerašnjih dana ja govorim da je Kolubara prvi put u Superligi, uslovno rečeno mali klub, ali smo postavili dobre temelje, dobro radili, znači postavili kao jedini osnovni prioritetni cilj opstanak u ligi, ali smo negde kroz taj naš korektan rad i uspio da se razmišlja o play-offu. Mogu slobodno da kažem da nam se to u poslednje vreme sputalo, da je pokušavao sam da spustim, da vratimo stvari u realno, da očekujemo ono što smo se dogovorili, malo je uzelo maha, to je ostavilo možda malo traga na ekipu, ali i ove utakmice poslednje koje smo igrali jako dobro, možda nismo imali malo sreće, pa ajde da pomenem i taj VAR koji je onako, koji izuzetno poštujem, ali u ovom trenutku je za nas bio nerazumljiv u nekoliko pozicija. Sve u svemu, mislim da smo došli do neke tačke, ja i ljudi iz kluba, da smo se dogovorili da je možda bolje da neko drugi nastavi ovaj, ja sam dao sve od sebe stvarno i ostajem najveći navijač Kolubare, potpuno uveren da će Kolubara ostaviti ostati u Superligi, ja znam šta ostavljam iza sebe. Ostavljam tim koji je stvoren, koji je napravljen, koji ima svoje mehanizme i koji će sigurno, bez obzira da li sam ja tamo ili ne, učiniti ono što se od njega očekuje, a to je izboriti opstanak u Superligi i još jednom ponavljam, ja ću biti najveći navijač moje voljene Kolubare.
Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović ušao je u uži izbor za igrača sezone u engleskom čempionšipu, saopšteno je iz ove lige. Jedan od najtrofejnijih austrijskih fudbalskih klubova, Bečka Austrija, nije dobio licencu za iduću prvenstvenu sezonu Bundeslige. Beč, kako je navedeno, zbog financijskih i pravnih razloga, a naravno raskid sponzorskog ugovora sa ruskim Gazpromom, pa se može desiti da se klub pretvori u amaterski. Austrija zbog toga strahuje za opstanak u profesionalnom fudbalu, a konačna odluka o sudbini ovog tima biće doneta do 31. maja. Bila ovo posljednja informacija u današnjem sportskom žurnalu koju su realizovali Vesna Gemović i Ivan Petrović. Emisiju vodila i uredila Snežana Pantović, a sada posle sporta, kako i bude običaj na prvom programu Radio Beograda, sledi fina muzika u izboru naše Katarine Epštajn. Prijatno.